فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
لہذا تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا لوکاں تو غافل ہو جاؤ تے اینا نو نصیحت کرو تے اینا نو او گل کہو جڑی اینا دے دلاں تے اثر کرن والی ہووے.
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله.
تے اسی ہر رسول نو صرف اس لئی بھیجیا سی کہ اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کیتی جاوے.
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
تے جے اے لوگ جدوں انہاں نے اپنیاں جاناں تے ظلم کیتا سی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی کیتی سی اس ویلے اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ جاندے تے اللہ تعالیٰ تو اپنی نافرمانی دی معافی مانگ دے تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہاں دے لئی مغفرت مانگ دے تے یقیناً اے لوگ اللہ تعالیٰ نو بڑا ہی توبہ قبول کرن والا تے مہربان پاندے.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
لہذا قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دی اے لوگ کدی مومن نہیں ہو سکدے جدوں تک کہ اے او تمام آپس دے اختلافات وچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حاکم نہ مان لے.
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
پھر جڑا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے درمیان کر دین او دے خلاف اپنے دل وچ کسے قسم دی تنگی یا ناخوشی نہ پان تے فرما برداری دے نال قبول کر لیں.
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اِخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ.
تے جے اسی اینا تے اے فرض کر دیں دے کہ اپنیاں جاناں نوں قتل کرن یعنی لڑائی وچ لڑ کے جان دین یا اپنے گھراں تو نکل پین یعنی ہجرت کرن تے انہاں وچوں بہت کٹ لوگ مان دے.
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَشَدَّ تَثْبِیتًا.
تے جے اے اوہی کر دے جدی انہاں نوں نصیحت کیتی جاندی ہے البتہ اینا دے لئی بہتر ہوندا تے زیادہ ثابت قدمی دا موجب ہوندا.
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا.
اس ویلے اسی اینا نو اپنے ولو اس طرح دا اجر عطا کر دے جڑا بہت وڈا اجر ہوندا.
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
تے البتہ اسی اینا نو ایسی راہ دی ہدایت دیندے جڑی کامیابی تے سعادت دی سدھی راہ ہوندی.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.
تے جڑا اللہ تعالیٰ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرے گا او اونا لوکاں دے نال ہوئے گا جنہاں اتے اللہ تعالیٰ نے انعام کیتا ہے یعنی پیغمبر تے صدیق تے شہید تے صالح لوکاں دے نال.
وحسن اولئك رفيقا
تے اے بہترین رفیق نے
ذلك الفضل من الله
اے اللہ تعالیٰ دے والوں فضل ہے
وَكَفَا بِاللَّهِ
عَلِيمًا تے کافی نے اللہ تعالیٰ جانن والے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا
اے او لوکو جڑے ایمان لے آئے اپنے بچا دا سامان لے لو پاویں بکھرے بکھرے گروہاں وچ ہو کے نکلو یا کٹھے ہو کے نکلو
وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ
تے بے شک تواڈے وچوں کوئی اس طرح دا بھی ہے جیڑا دیر لا دیندا
فَإِنَّ صَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمَّكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا
لہذا جے لڑائی وچ تواڈے اُتے کوئی مصیبت آ جائے تے کہندے نے خوش ہو کے تحقیق اللہ تعالیٰ نے میرے اُتے بڑا ہی احسان کیتا ہے کہ میں انہاں لوکاں دے نال موجود نہیں سا
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا
تے جے تواڈے اُتے اللہ تعالی دا فضل و کرم ہووے لہذا او کہن گے کہ گویا تواڈے تے انہاں دے درمیان کوئی دوستی نہیں تھی تے کہندے نے کاش میں بھی اینا سباں دے نال ہوندا تے بڑی کامیابی حاصل کرتا
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
لہذا جڑے لوگ دنیا دی زندگی نو آخرت دی زندگی دے بدلے ویچ چکے نے انہاں نو اللہ دی راہ وچ جہاد کرنا چاہیدا
وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
تے جیڑا بندہ اللہ تعالی دی راہ وچ جہاد کردیا ہویا شہادت پائے یا غالب آ جائے لہذا بہت چھیتی اسی انہوں بہت وڈا ثواب عطا کراں گے
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
تے مسلمانوں توانو کی ہو گیا ہے کہ اللہ دی راہ وچ جنگ نہیں کرتے حالانکہ کنے ہی کمزور مرد نے تے کنے ہی عورتاں نے تے کنے بچے نے جڑے ظالماں دے ظلم تو عاجز آ کے فریاد کر رہے نے کہ اے ساڈے رب انہاں ظالماں دی بستی وچوں سانو کڈ دیو
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا
تے ساڈے لئی اپنے کولوں کوئی حمایتی مقرر کر دیو تے ساڈے لئی اپنے کولوں کوئی مدد کرن والا بنا دیو
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
جڑے لوگ ایمان لے آئے نے او اللہ تعالی دی راہ وچ جہاد کر دے نے
والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان
تے جنہاں لوکاں کفر دی راہ پھڑ لئیے او طاغوت دی راہ وچ لڑ دے نے یعنی شر فساد تے شیطانی طاقتاں دی راہ وچ لڑ دے نے لہذا تسی شیطان دے دوستاں نال لڑو
ان کید الشیطان کان ضعیفا
بے شک شیطان دا فریب بہت کمزور ہے۔
الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ،
کی نہیں تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں دے ول ویکھیا جنہاں نوں حکم دتا گیا سی کہ اپنے ہتھاں نوں روکے رکھو، یعنی جنگ تے خون ریزی تو، تے نماز قائم کرو تے زکات ادا کرو۔
فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشیہ،
لہذا جدوں اسلام دے ولوں انہاں تے لڑنا فرض کیتا گیا تے اسی ویلے انہاں وچوں ایک جماعت لوکاں تو اس طرح ڈرن لگی جس طرح اللہ تعالیٰ تو ڈرنا چاہیے بلکہ اس تو بھی زیادہ۔
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال،
تے او سب کہن لگے کہ اے ساڈے رب کیوں تسی ساڈے اتے لڑنا فرض کیتا،
لولا اخرتنا الى اجل قریب،
کیوں نہ سانو تھوڑے دنوں دی ہور مہلت دتی،
قل متاع الدنیا قلیل،
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ دنیا دا فائدہ تے تھوڑا ہے،
والآخرة خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا،
تے آخرت بہتر ہے او دے لئی جڑا پرہیزگاری کرے تے تواڈے اتے تاگے برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا۔
اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
تسی جتھے کتھے بھی ہوو گے موت تانو آ پھڑے گی تے پاویں تسی مضبوط قلیاں وچ ہوو۔
وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ،
تے جے انہاں نوں کوئی پلائی پہنچ دیئے تے کہندے نے کہ اے اللہ تعالیٰ دے ولوں ساڈیاں کوششاں دا بدلہ۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ،
تے جے انہاں نوں کوئی برائی یعنی نقصان پہنچدا ہے تے کہندے نے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ولوں نے۔
قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ،
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے سب کچھ اللہ تعالیٰ دے ولوں ہے۔
فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا،
لہذا انہاں نوں کی ہو گیا کہ لگدا ہے کہ کوئی گل ہی نہیں سمجھدے۔
مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ،
جو کچھ پلائی تواڈے نال پیش آندی ہے او اللہ تعالیٰ دے ولوں ہوندی ہے۔
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ،
تے جو کچھ نقصان تسی چک دیو او آپ تواڈی طرف ہوندا ہے یعنی خود تواڈی بد عملیاں دا نتیجہ ہوندا۔
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا،
تے اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سارے انساناں دے لئی پیغمبر بنا کے بھیجے۔
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغمبر ہون دے لئی اللہ تعالیٰ دی گواہی کافی ہے۔
مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس کسے نے اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کیتی لہذا تحقیق انہیں اللہ تعالیٰ دی اطاعت کیتی۔
وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
تے جس کسے نے روگردانی کیتی لہذا اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کچھ اینا تے نگہبان بنا کے نہیں بھیجیا۔
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ،
اے لوگ کہندے نے کہ اسی فرما برداراں۔
فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولِ
پھر جدوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اٹھ کے باہر نکل دینے تے اینا وچوں ایک گروہ عہد خلاف مشورے کردا ہے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندے نے
واللہ یکتب ما یبیتون
تے جو کچھ او راتاں نو مشورے کردے نے او اللہ تعالی لکھ رہے نے
فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ
لہذا تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا تو روگردانی کرو تے اللہ تعالی تے بھروسہ کرو
وکفا باللہ وکیلا
تے اللہ تعالی دی کارسازی کافی
افلا یتدبرون القرآن
لہذا کی اے لوگ قرآن کریم دے مطلب وچ غور و فکر نہیں کردے
ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تے جے اے اللہ تعالی دے علاوہ کسے ہور ولو ہوندا تے یقیناً او سب ایدے وچ بہت کچھ اختلافات پاندے
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
تے جدوں انہاں نوں کوئی گل امن یا خوف دی پہنچ دیئے تے او انہوں پھیلا دیندے نے
وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
لہٰذا انہوں لوکاں وچ پھیلان دی بجائے اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے تے انہاں لوکاں دے سامنے جڑے انہاں وچوں حکم تے اختیار والے نے پیش کر دے تے انہاں وچوں جڑے لوگ تحقیق کرن والے نے او دی حقیقت جان لیندے
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا
تے جے اللہ تعالی دا فضل تے انہاں دی رحمت تواڈے اُتے نہ ہوندی تے تھوڑے جے لوکاں دے سوا تسی سارے شیطان دے پیچھے لگ جاندے
فقاتل فی سبیل اللہ
لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اللہ دی راہ وچ جنگ کرو
لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین
تواڈے اُتے تواڈی جان دے علاوہ کسے ہور دی ذمہ داری نہیں تے مومناں نوں وی جنگ واسطے تیار کرو
عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا
امید ہے کہ اللہ تعالی حق دے منکراں دا زور روک دین
والله اشد بأسا واشد تنكيلا
تے اللہ تعالی دا زور سب تو زیادہ طاقتور ہے تے سزا دین وچ او سب تو زیادہ سخت نے
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها
جڑا بندہ کسے نیکی یا چنگے کام دی سفارش کرے گا تے ایس کام دے اجر تے نتیجے وچو حصہ ملے گا
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
تے جڑا برائی تے بدی دی سفارش کرے گا تے او دے لی ایس برائی وچ حصہ ہوئے گا
وكان الله على كل شيء مقيتا
تے اللہ تعالی ہر چیز تے قدرت رکھن والے نے
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
تے مسلمانوں جدوں کدی توانوں دعا دے کے سلام کیتا جاوے لہذا چاہید ہے کہ جو کچھ سلام تے دعا وچ کیا جائے اس تو چنگی گل جواب وچ کہو یا کٹو کٹ جو کچھ کیا گیا ہے اسے نو جواب وچ کہہ دو
ان اللہ کان علی کل شیئ حسیبا,
بے شک اللہ تعالی ہر چیز دا حساب لین والے نے.
اللہ لا الہ الا ہو,
اللہ تعالی او نے جنہ دے سوا کوئی معبود نہیں.
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ,
او توانو سارے انو یقیناً قیامت دے دن کٹھیاں کرنگے جدے آن وچ کوئی شک نہیں.
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا,
اللہ تعالیٰ تو ود کے سچی گل اور کدی ہو سکتی ہے.
فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا,
لہذا تہانوں کی ہو گیا کہ منافقان دے بارے وچ دو گروہ ہو گئے ہو, انہاں نوں تے انہاں دے اعمال دی وجہ نال اللہ تعالی نے الٹا دیتا ہے.
اتریدون ان تہدو من ضل اللہ,
کی تسی چاہندے ہو کہ ایسے لوکاں نوں راہ وہاؤ جنہاں تے اللہ تعالی نے راہ گم کر دیتی ہے.
ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا,
تے جس کسے تے اللہ تعالی راہ گم کر دین لہذا ہرگز تسی اس دے لئی کوئی راہ نہیں کٹ سکتے.
ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ.
اینا منافقان دی دلی تمنا اے وے کہ جس طرح انہاں نے کفر دی راہ اختیار کر لئیے تسی بھی کر لو, تے تسی سب اکو جے ہو جاؤ, لہذا جدوں تک اے لوگ اللہ تعالی دی راہ وچ ہجرت نہ کرنگے تہانوں چاہیدے کہ انہاں وچوں کسے نو اپنا دوست نہ بناؤ.
فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ,
لہذا جے اے منہ پھیر لین تے انہاں نوں پھڑو تے جتھے انہاں نوں لبو انہاں نوں قتل کر دیو.
وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا,
تے انہاں وچوں کسے نوں اپنا رفیق تے مددگار نہ بنا.
إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ,
سوائے انہاں دے جڑے ایسی قوم نال تعلق رکھدے ہون جنہاں نال تہاڈا معاہدہ ہو چکیا ہے, یا او لوگ جڑے تہاڈے کول ایس حال وچ آن کہ انہاں دے سینے تنگ ہو رہے ہوں اے کہ او تواڈے ساریاں نال لڑن یا اپنی قوم نال لڑن.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ,
جے اللہ تعالی چاہندے تے انہاں نوں تواڈے اُتے مسلط کر دیندے لہذا او تواڈے نال ضرور لڑدے.
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا,
لہذا جے اے لوگ تواڈے تو الگ ہو جان یا تواڈے نال لڑائی نہ کرن تے تواڈے ول صلح دا پیغام پان تے اللہ تعالیٰ توانو ہی انہاں دے خلاف کسی اقدام یعنی کاروائی دی اجازت نہیں دیندے.
ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم,
بڑی چھیتی دوسرے کچھ ایسے لوکاں نوں وی تسی پاؤ گے جڑے چاہندے نے کہ تواڈے نال وی امن نال رہن تے اپنی قوم نال وی امن نال رہن.
کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا,
پر جدوں کدی فتنہ فساد دا موقع لبن تے او اودے وچ کود پیندے نے
فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
لہذا جے اے لوگ تواڈے تو کنارہ کشی نہ کرن تے تواڈے ول صلح دا پیغام نہ بھیجن تے نہ لڑائی تو ہاتھ روکن لہذا تسی انہاں نو پھڑو تے جتھے کتھے وی انہاں نو لبو قتل کر دیو
وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا
اے لوگ نے جنہاں دے خلاف اسی توانو ظاہر حجت عنایت کیتی ہے
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآً
تے کسے مومن نو دوسرے مومن دا قتل کر دینا جائز نہیں ہے مگر اے کہ غلطی نال اس طرح ہو جائے
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا
تے جیڑا آدمی کسے مومن نو غلطی نال قتل کر دے لہذا او ایک مسلمان غلام دی گردن آزاد کرے تے مقتول دے وارثاں نو او دا خون بہا دے سوائے اے کہ او معاف کر دے
فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
لہذا جے مقتول تواڈی دشمن قوم دا ہووے تے ہووے او مسلمان لہذا صرف ایک مسلمان غلام دی گردن آزاد کرنی لازمی ہے
وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
تے جے مقتول اس قوم وچوں ہووے کہ تواڈے نال انہاں دے عہد و پیمان نے تے لہذا او دے وارثاں نوں خون بہا دوے تے ایک مسلمان غلام دی گردن آزاد کرے
فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
لہذا جیڑا نہ کر سکے تے او لگاتار دو مہینے دے روزے رکھے اے اللہ تعالیٰ دے والوں توبہ ہے
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
تے اللہ تعالیٰ جانن والے حکمت والے نے
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
تو جو شخص کسے مومن نو جان بوجھ کے قتل کر دے لہذا او دی سزا جہنم ہے جدے وچو ہمیشہ رہن گے تے او دے اتے اللہ تعالیٰ دا غضب ہے تے انہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت تو محروم قرار دیتا ہے تے او دے لئی بڑا وڈا عذاب تیار کر رکھے ہیں
یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا
اے ایمان والیو جدوں تسی اللہ تعالی دی راہ وچ سفر کرو لہذا خوب تحقیق کر لیا کرو تے جیڑا آدمی تانوں سلام کرے تسی او دے واسطے اے نہ کہو کہ تسی مسلمان نہیں ہو
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة
تسی دنیاوی زندگی دا سامان چاہندے ہو لہذا اللہ تعالیٰ دے کول بہت ساریاں غنیمتاں نے۔